Er ég nú á bandinu?
Já, var nokkuð
Ó, það er ekkert sérstakt en ég man eftir kannski tveimur aðtegum það var nágranni okkar sem hét Arngrímur Ólafsson hann hafði hund sem var þekk sem þrömmudíkin og það var þrömmu skúr og þá kemur hún eins og vantir og eftir að þrömmu skúrun er búin þá fer hún ekki heim næsta dag þá var farið að leita eftir Hallgrími og það fannst ekki en það hefði að sagan er svolíðis að þegar að stormunum skell á þá var hann út á sláttuvél sem var dregin að hestatími og hann var slegin niður eldingu og það var ekki meira með það en tímið kom heim með sláttuvélina en Hallgrímur var eftir á engjónum en tíkin kom til okkar við varum næstu nágrannar til þess að gera varfið það þetta er eitthvað sem er hægt að skilja og hún vildi ekki fara tilbaka hún satt við hurðin okkar þetta er aldrei komið fyrir áður og svo var ekki meir með það það var farið babbi og vinnumaður hans fóruð til Hallgríms næsta morgun og hann var ekki heima og konan sagði að hann hefði ekki komið að vengja honum í gerkvöldi það hefði komið þrömmu skúr og elding og hún vissi ekki hver hann væri svo var farið að leita á hann og hann var fundin hestarnir hefðu farið í laup eða eins og maður segir hérna runaway og hann fjall fyrir ljáin og var svo illa meitur hann er líklegst verið steindrepin eða blæðist til löðis það veit engin en það enginan ef við þetta var að þrömmutíkin kom til okkar að var okkur við þessu það væri eitthvað rangt annars hefði engin vitið fyrir kannski nokkra daga það nú með þessu sögu
já
hefur þið heist nokkur líkt þessu?
Nei, aldrei hún hefur talin að mannsvit